Novosibirsk viloyat sudi 2 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga berish haqida Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu mahkamada qatnashgan inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu yigitlar O'zbekiston tomonining so'rovi bilan o'tgan yili hibsga olingan edi. O'zbekistonning Buxoro shahridan bo'lgan Botirjon To'xtamurodov hech bir asossiz vaqtincha saqlash izolyatorida 7 oy o'tirdi, deydi Yelena Rybinina.
Значит, сегодня Новосибирский областной суд.
Bugun Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosi Botirjon To'xtamurodovni va Qirg'iziston fuqarosi Jahongir Obidovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu yigitlar hammaga yod bo'lib ketgan odatdagi moddalar, ya'ni diniy ayblovlar bilan ayblangan edi. Lekin shunisi qiziqki, sud majlisi kunning 2:30 o'tdi, biroq yigitlar ozodlikka chiqishgach bizni federal muhojirlik xizmati va federal xavfsizlik xizmati xodimlari kutib olib, bu yigitlarning hujjatlari qani, nega ular bu yerda noqonuniy yurishdi degan savollarni bera boshladi. Lekin ular sud bugun kechga borib hukm chiqargani, ular pasportlarini qarorni qo'lga olishgandan keyin olishlari mumkinligi haqidagi iddaolarga quloq solishmayapti, deydi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Biz sud zalidan ozod etilgan o'zbekistonlik Botirjon To'xtamurod bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va unga bir qancha savollar berdik.
Novosibirskga man 2010 yil 3 fevralga kelgandim. 7 oydan keyin bularsa tutib olishdi, san rozisga, O'zbekiston rozisga berdi deb sani olib chiqishdi bularda.
Sizga nima ayblov qo'ygan ekan O'zbekiston tomoni?
Risolai Nur oqimiga bu a'zo deb nima qilibdilarda?
Novosibirskga nima kelgandingiz? Qochib kelganmidingiz yo ishlagani kelganmidingiz?
Yo, men u yoqdan qochib kelgandim. Nima ukam turmaga edi, ukamni urib nima qilganlarki, akangni ham yoz, bu ham nur o'qimiga azo debdi.
Endi hozir siz qanday xavf bor sizga yana?
Endi hozir nima sizni UFMS, FSBC tutib mana nima qilmoqchilarda, O'zbekistonga deport berib majburan uzatib qamamoqchilarda bular.
Deydi sud zalidan ozodlikka chiqqan Botirjon To'xtamurodov ozodlikka intervyu berar ekan. Ikkinchi hibsdagi yigit qirg'izistonlik Jahongir Obidov bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, u O'zbekistonda faqat bir marta 2003-yilda tranzit yo'lovchi sifatida bo'lgan xolos.
Menga O'zbekistonda statyalari bo'yicha 159, 224, 244 shunday statyalarni qo'yishyapti.
Siz O'zbekistonga borganmidingiz?
O'zbekiston, haqiqatan O'zbekistonga u vaqti 2003-yilda Yuzna Koreyaga chiqib ketyapti. Mashinada Qirg'izistondan O'shdan Toshkentgacha borganman. Bir kun ham bo'lmasdan u yerdan uchib ketganman Koreyaga. Oxirgi marta shunda bo'lganman. Undan keyin qaytib O'zbekistonga bormaganman.
Deydi qirg'izistonlik Jahongir Obidov. Ayni paytda Jahongir Obidov va Botirjon To'xtamurodov Federal migratsiya xizmati hamda Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining nazoratida turibdi va biz bilan suhbatlashgan Yelena Rybinaning aytishicha, ular yigitlarni ularga berib yuborishgani yo'q va advokatlar bilan birga qo'riqlab turishibdi.
Rahmat. Demak, bu hamkasbim Sadriddin Ashurida mikrofon qarshisida. Eslatib o'tamiz, 23 mart kuni Novosibirsk oblasti sudi 2 o'zbek qochqinini O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ya'ni ekstraditsiya to'g'risidagi qaror bekor bo'ldi, biroq sud zalidan ozod bo'lib chiqib kelayotgan 2 o'zbekni Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab olib, ularni endi deportatsiya qilishga hozirlik ko'rmoqdalar.